Es domāju, ka noteikti teiksim, tādā pārskatāmā periodā, nu, ja šie ir dopinga skandāli, kas atsaucas uz pēdējo 5 gadu, tad tam noteikti būtu jābūt ar ietekmi un jāspēj arī šie te apbalvojumi, kā saka, pārapbalvot un arī naudas balē būtu jāpienākas kā par otro vietu šoreiz Inets Radevičs gadījumā. Tā kārtība ir ļoti vienkārša, kad attiecīgā federācija vai sportistu vēršas federācijā ar iesniegumu izglītības zinātnes ministrijā un šīs te prēmijas tiek pārskatītas pēc attiecīgo, kā saka, pilnā atzinuma saņemšanas, ka šī balva ir pārdalīta un sportists ir saņēmis augstāku apbalvojumu, tad arī attiecīgi šī te balva tiktu pārdalīta.